Inden vi går i gang med episoden, så vil jeg gerne lige fortælle dig, at jeg har skabt et helt unikt forløb til dig og din vigtige enhed. Det er et forløb, som du kan kalde et kursus eller et retreat, der er trukket ud over tid. Men det her er altså dit enhedsforløb for din sjæl, din krop, dit sind, ja, din treenighed. Forløbet er for dig og en lille gruppe, og sammen med mig, der mødes vi 7 søndage fordelt over resten af året. Og hver gang vil jeg tage dig igennem forskellige øvelser og oplevelser, og min intention med forløbet er at skabe rum for, at du kan udforske nye sider af dig selv, styrke din relation til hele din enhed, lege og overgive dig til nuet, opleve en større sjæl, krop og sindsbevidsthed, have tid til refleksion mellem vores samlinger og lade nye indsigter lande. Og så har jeg samlet 7 mennesker, som jeg beundrer, som hver gang vi mødes, vil være gæsteundervisere ud over mig, og flere af dem har faktisk været gæster her i podcasten. Så vi skal blandt andet sammen opleve breathwork. Jeg tager dig med ud og vandre i mit yndlings naturområde tæt på mit hus. Vi skal opleve saunagus, lydbad. Vi skal sidde om bål sammen. Vi skal bevæge os til Living Yolardes. Vi skal lave keramik. Og vi skal igennem klarsyn, hvor vi kan få svar på nogle af vores spørgsmål og meget mere. Du kan læse mere om forløbet og hvordan du kan tilmelde dig og hvilke datoer det er, vi mødes fordelt over resten af 2024 inde på min Instagram-profil noel_enhed_podcast. Hvis du ikke har Instagram, men gerne vil vide mere, så send mig en mail på kontakt@noelelise.com, og så sender jeg dig mere information om, hvordan du tilmelder dig. Du skal have tilmeldt dig forløbet inden 16. maj. Jeg glæder mig helt vildt til at bruge tid med dig og en lille gruppe skønne sjæle. Velkommen til Enhed. En ugentlig podcast, som er dedikeret til det hele menneske. En podcast til dig, som er nysgerrig på dig selv, livets muligheder og hvorfor du er, som du er. Jeg er Noel Elise, og jeg er enormt passioneret og nysgerrig på forskellige tilgange og måder, hvorpå man kan leve et liv med mental, emotionel, sjælelig og kropslig trivsel. Derfor har jeg skabt Enhed. En podcast, hvor jeg hver uge i samtale med en ny gæst dykker ned i perspektiver, anskuelser og viden, der kan rykke dig, udfordre dig, motivere dig. Alt sammen, så du kan blive den bedste udgave af dig selv og leve et liv, du virkelig glædes ved. Sammen vender vi blikket indad i vores søgen på et meningsfyldt, tilfredsstillende og sundt liv, så vi hver især kan tage ansvar for vores sind, krop og den længsel og de passioner, der lever i os. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Dejlige enede lytter. Med den overskrift, som du har læst for episoden her, så vil jeg allerførst give dig en kæmpe high five. Jeg ved, at det er en naturlig respons i mennesket at forsøge at undgå det, som kan opleves ubehageligt. Det er ligesom de tidligere episoder, jeg har haft om eksempelvis død og sorg og sådan noget. De har bare markant færre lytninger end andre episoder. Og det siger jo lidt om, at mange helst springer over det, som kan vække frygt og ubehag. Men der er en grund til, at vi er født med en bred palette af følelser. Og forklaret i billedsprog, så ønsker jeg at omfavne og male mit liv med alle farver. Altså, jeg ønsker at omfavne alle de følelser, jeg er skabt med, uden at forsøge at undgå dem, eller undertrykke dem og flygte fra dem. Mest af alt, fordi livet allerede har lært mig, at jeg bliver mere fri, når jeg ikke forsøger at undgå frygt og ubehag. Og frygten faktisk bliver mindre, og det samme gør ubehaget og smerten, ja, alle tilstanden, når jeg rummer dem og sidder med dem og lytter til dem og deler dem. Det er ret interessant, fordi glæde bliver eksempelvis forstærket, når jeg deler det med andre. Og samtidig så bliver frygt og sorg og smerte, det bliver sådan lidt lettere og sådan mindre tungt, når jeg deler det med andre. Og det tror jeg, der er mange, der kan ikke genkende til. Og hvis vi for eksempel forsøger at holde et godt grin inden, så vokser og vokser det inde i os, til vi til sidst knækker sammen og sprøjter latteren ud. Men det samme sker også, hvis vi forsøger at holde vores skam, eller vores smerte, vores ubehag og vores frygt for os selv, så vokser og vokser det også inde i os, til vi til sidst knækker sammen. Men deler vi det, så opløser vi stagnationen, og så skaber vi bevægelse. Og så kan vi bevæge os mere frit i den følelse og den tilstand, som vi oplever. Det var blot lidt refleksioner, som kom i mig, så tak fordi jeg må dele dem med dig. Jeg kan mærke, at det vil være virkelig rart lige nu, hvis vi bare lige sidder sammen i stilhed et øjeblik, inden jeg præsenterer min gæst. Så hvad end det er, du laver lige nu, medmindre du selvfølgelig cykler eller kører bil, så placer lige din venstre hånd på dit bryst og din højre hånd på din mave. Hold dit blik et kort øjeblik på noget foran dig, inden du så lige så stille lukker dine øjne. Prøv bare allerede her at mærk og læn dig ind i det skift, du oplever, når du går fra ydre opmærksomhed til indre opmærksomhed. Hvordan ser det ud inde i dig lige nu? Hvad mærker du? Hvad ser du? Sid her lidt endnu med lukkede øjne, mens vi sammen tager tre bevidste vejrtrækninger ind gennem næsen og ud gennem næsen. Når du er klar, så blink lige så stille dine øjne åbne igen. Det skifte, du mærkede lige før, da du gik fra den ydre til din indre verden. Prøv lige at mærke, hvordan du lige her, lige nu, stadig er opmærksom og nærværende i din indre verden, selvom du nu har øjne åbne og også ser og oplever den ydre verden. Det er en helt anden form for oplevelse. Og du, nu er du her i verden på en helt anden måde. Tak fordi jeg måtte guide dig. Og husk, hvis du mærker den værdi, de her små oplevelser med mig giver dig, så vil mine meditationer virkelig være noget for dig. De fleste er omkring 10 minutter, og jeg lover dig, at du vil opleve et kæmpe skift i livet, hvis du mediterer med mig hver dag i mindst en måned, eller i hvert fald så tæt på hver dag som muligt. Hvis du bliver enet medlem, så har du fri adgang til alle mine meditationer for kun 59 kr. Om måneden, og samtidig med, at du på den måde også støtter op omkring mit arbejde med podcasten. Og du melder dig ind via min hjemmeside noellelise.com. Min gæst i dag er Anja Vindtår, som er flow-specialist og forfatter, og har skrevet bogen Forstå din frygt, få mere ud af livet. Jeg har inviteret Anja ind til en vigtig samtale om frygt. For frygt er en helt naturlig følelse. Den er her for at beskytte os. Men hvornår bliver den for meget, og hvad kan vi gøre for at blive klogere på vores frygt, uden den tager overhånd? Det er noget af det, som jeg taler med Anja om i dag. Du kan blandt andet høre os tale om, hvorfor Anja mente, at det var vigtigt at skrive en hel bog om frygt, og hvad det er, at frygten prøver at fortælle os. Hvorfor Anja mener, at frygt er godt og skal omfavnes. Og hvorfor vi ikke skal være frygtløse, men frygtbevidste. Vi taler om frygt over for integritet og hverdagsfrygt og frygten for ikke at være god nok. Og så taler vi også om, hvorfor Anja ikke er fortaler for hele ideen om at se sig sort og hvid på, at beslutninger kan tages i enten frygt eller kærlighed, og meget mere. Og så svarer Anja også på nogle vigtige spørgsmål, som for eksempel, hvad forskellen mellem frygt og intuition er, altså hvornår du ved, hvad der er hvad. Hun kommer også med sit besyv på frygten for ikke at have penge nok, og andre spørgsmål, som du kan lytte til i ekstra optagelse med Anja, som du finder inde i Klub Enhed. Det eneste, du skal gøre, det er altså at trykke dig ind på din Enhed-profil, og så kan du tænde op for resten af samtalen. Lad os komme i gang med min frygtfulde samtale med Anja, og mens jeg i et par sekunder endnu har dig for mig selv, så vil jeg blot lige sige tak, fordi du er her. Jeg er så glad for, at lige præcis du lytter med. Jeg har sagt det før, men det er så vigtigt for mig, at du ved, at jeg virkelig ikke tager det for givet, at du bruger din dyrebare tid i enhedsrummet sammen med mig og mine gæster. Der er efterhånden så mange af jer, som jeg kan mærke på helt andre planer. Jeg kan nærmest lukke øjnene og visualisere dig for mig, fordi der er så mange af jer, der har skrevet til mig i årenes løb. Og det er virkelig værdifuldt for mig at få lov til at få ansigt på og mærke din energi og høre lidt om dig. Så tak, når det er, du skriver. Det er aldrig en irritation for mig. Tværtimod, så er det en gave. Tak, fordi du er her. Ord kan ikke beskrive, hvor utrolig begejstret jeg er for at fortælle dig om sponsor Camomeo. Jeg har nemlig selv brugt Camomeos sansevækkende produkter i mere end 10 år. Det er de små hverdagsritualer og forkælelse, som betyder alt for mig. Og her er det ikke kun meditation og journalskrivning, jeg bruger. Det er også de produkter, jeg bruger på min krop, og de stunder af velvære, jeg skaber, når jeg bruger dem. Jeg kan faktisk huske første gang, jeg i fødselsdagsgave for lidt over 10 år siden fik en af Camomeos vidunderlige håndsæber og håndcremer, og placerede dem i mit lille badeværelse i den lejlighed, jeg dengang boede i på Nørrebro i København. Og jeg kan huske, at jeg følte mig så rig og så omfavnet af luksus på grund af de her produkter. De duftede himmelsk, og det var som flydende, sansevækkende magi. Og ja, siden da, der har jeg altid haft en af de tre blandinger af Camomeos håndsæbe og håndcremer på mit badeværelse. Og faktisk så fejrer Camomeo hele 25 års jubilæum her i maj måned. Derfor der kan du i hele uge 19 få hele 25% rabat på Camomeos sortiment på Camomeo, camameo.dk. Du behøver altså ingen kode, men du skal bare skynde dig ind på deres hjemmeside, og så er rabatten fratrukket fra den 6. og til og med den 12. maj. Siden jeg lærte Camomeo at kende, så er der flere af deres velduftende produkter, som er blevet en fast del af mit liv. Blandt andet deres kropsolie Hope, deres kropsbørster og deres forskellige body scrubs, som er fuldstændig bløde, og ikke nok med, at de gør min hud blødere. Deres konsistens og de dufte, jeg kan bruge, påvirker virkelig mit sind på den mest vidunderlige måde. Og det er så tydeligt for mig, at essensen af Camomeo ikke kun er at skabe synlige resultater for huden. Nej, det er hele bevidstheden om, at positiv forandring ikke kun handler om det ydre, men om at stimulere det indre via sanserne og sindet. Og inden vi fortsætter med samtalen, så vil jeg også lige lade dig vide, at jeg sværger til Camomeos deodorant. Den er nemlig aluminiumsfri, og det at vælge den rette deodorant er måske det vigtigste valg, du som forbruger skal tage blandt alle hudplejeprodukter, da der under armene er direkte kontakt med kroppens vitale udrensende funktioner. Og da jeg for, jeg tror det er 3 eller 4 år siden, skiftede til Camomeos, så har jeg brugt deres soft deodorant, som er naturlig uden de ingredienser, som mistænkes for at kunne have en negativ effekt på kroppen, når de påføres det sensitive område i armhulerne. Af hjertet tak til Camomeo for at skabe vidunderlige produkter, der har tilført hverdagsmagi i mit liv i mere end 10 år og i hele Danmark i nu 25 år. Stort tillykke med jubilæet. Anja, du har skrevet en hel bog om frygt.
Ja.
Og jeg bliver nødt til at indrømme, det sekund, at jeg så det, så vidste jeg bare, dig har jeg lyst til at snakke med. Fordi hvis der er et menneske, der tør dykke ned i så tabuiseret et emne, så tabuiseret en følelse, som frygt er, eller skam også er, og andre følelser selvfølgelig, men blandt andet også frygt er, så er det lige et menneske for mig.
Fedt.
Så jeg er så glad for, at du er her.
Jamen, jeg er så glad for at blive inviteret. Tak.
Mm. Jeg bliver dog nødt til at ligesom stille det åbenlyse spørgsmål til at starte med, fordi når jeg sådan ligesom har sagt de her ting om netop, hvor tabuiseret det er, og at, hvad er det så, der får dig til at skrive en hel bog omkring frygt?
Det. Altså, måske, altså der er mange årsager til det, tror jeg, og måske er mange af dem ikke i virkeligheden super bevidste, men en af bevæggrunde er helt klart, at jeg synes, der er et mørkeland, som vi ikke er opmærksomme på. Og så synes jeg, frygten har sådan en, den har så mange facetter. Det har alle mulige andre følelser også, men jeg synes, det er sådan ligesom en krystal, som har så mange slibninger, så man virkelig kan få mange kig ind i sit eget liv, sin egen adfærd, andre menneskers adfærd. Der er så meget, vi kan lære af frygten, fordi den er så grundlæggende en overlevelsesmekanisme og beskyttelsesmekanisme for os. Så jeg synes, den fortjener noget taletid på en ordentlig måde, faktisk. Jeg synes, den bliver udskammet og bortskammet og udråbt som noget, der bare skal gå væk. Men det tror jeg ikke tjener menneskeheden i det hele taget.
Nej.
Det ser ikke sådan ud i hvert fald.
Jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt ned i det her med frygt. Fordi jeg tror, når mange tænker på frygt, så har de sådan en stereotyp idé om, hvilke type mennesker, eller hvad for en adfærd et menneske har, hvis det er, at de lever et liv baseret på frygt.
Ja.
Og derfor kunne jeg også godt forestille mig, måske, at der vil sidde nogen, der lytter med derude, der tænker, det tror jeg ikke er så relevant for mig, det her emne her.
Ja.
Men hvad er din erfaring?
Jamen, min erfaring er, at der kan være alle mulige grunde til, at vi ikke ser os selv som frygtsomme. Og min erfaring er, at der er rigtig mange mennesker, der er det. Altså, det svarer til at sige, at man ikke har nogen ben og arme, faktisk. Altså, fordi vi har alle sammen en iboende mekanisme, der kan rejse sig, når vores krop eller vores, lad os bare holde os til kroppen, opfanger et eller andet, som det umiddelbart tænker, nu skal jeg lige være vaksom her, eller nu skal jeg lige beskytte mig mod noget her. Den mekanisme, den frygtrespons har vi alle sammen i os, fordi det er det, der gør, at vi kan sidde her i dag og ikke er blevet kørt over, fordi vi bare vandrede ud foran en bil. Ikke? Så det er så, det er virkelig noget, der er i os alle sammen. Der er ganske få mennesker i verden, som er født uden et frygt- og forsvarscenter. Og det er virkelig ikke noget, man ønsker sig, fordi så er der rigtig mange ting, vi ikke ser som farligt, og det vil sige, at vi faktisk hele tiden er i fare. Når jeg sådan tænker tilbage og ser på de mennesker, jeg har mødt på min vej, som ikke identificerede sig med at være frygtsom eller bange for noget, så hænger det ofte sammen med, at det på et tidspunkt i deres liv har været farligt at vise frygten. Altså, det har været, måske blev frygten ikke imødekommet, eller det blev bare anset for at være svag, eller uduelig. Det kan være alt muligt. Ikke? Så vi kan have lært, at det at være bange, det får man ikke point for eller kærlighed for. Og så holder vi op med det.
Kan jeg så aflede det, du siger der, at du faktisk kan blive lidt bekymret, hvis du møder et menneske, der
ja, jeg kan i hvert fald blive bekymret på menneskets vegne. Altså, fordi jeg synes, det der sker er så, at vi hopper over et kæmpe potentiale for at være nysgerrig på os selv og undersøge vores muligheder og udleve flere facetter af os selv. Og det synes jeg er skide ærgerligt. Altså, når vi har det ene liv i den her krop, altså, så handler det vel om at tillade sig at være så meget det menneske, man nu kan.
Og det er det, som frygten afholder os fra?
Det kan den, hvis vi ikke er okay med, at den er der. Altså, hvis vi hele tiden skal forsøge at undgå den, så skal vi jo bruge kræfter på at undgå den, i stedet for at rumme den og bruge den til noget, ikke? Så den kan afholde os fra at både være ærlige og sårbare og ligeværdige. Altså, hvis vi har brug for at være noget andet eller noget mere, eller i hvert fald ikke frygtstyret, eller i hvert fald ikke frygtsomme, jamen, så synes jeg, vi nogle gange glemmer, at vi er jo for fanden ens på så mange måder. Altså, og det er også det, vi har brug for at mærke nogle gange, at vi hører sammen og er forbundet og kan række ud og bede om hjælp også, når vi er tvivlende eller usikre eller bekymrede eller hvad det nu kan være. Ikke? Mm. Men det er jo der, mange af os hanker op i os selv og tænker, åh, knipper vi balleren sammen, klarer vi lige lidt mere. Ikke? Men altså, hvis vi kigger bare på Danmark, det såkaldt lykkeligste land, eller hvad det hedder, det er der sikkert noget om, så har vi også ekstremt mange mennesker, der er stressede og pressede. Vi har en helt ung, altså unge generationer, der famler rundt i livet i øjeblikket og synes, det er rigtig svært at være et ungt menneske. Og nu er det jo, er det jo selvfølgelig de briller, jeg ser igennem, men jeg kan ikke lade være med at tænke, hvordan ville det være, hvis man som ung tidligt lærte, at det at være bange og være alt muligt andet, det er naturligt. Den skal du bruge, den følelse, den tilstand skal du bruge på alle mulige måder i dit liv resten af livet. Og her er, hvordan du kan gøre det. Altså hvis man i folkeskolen eller derhjemme i hjemmene bare begyndte at dæmme op for, at det er helt okay at være et frygtsomt menneske, og at der ligger noget guld der til os alle sammen. Jeg tror, det er for mig at se, så er frygt meget en følelse, der kan forbinde os i virkeligheden, selvom den ofte bliver udlagt for at være noget andet.
Det synes jeg er virkelig interessant, fordi jeg har sådan den oplevelse, at vi nærmest bliver fodret med frygt fra en tidlig alder, og så faktisk igennem resten af vores liv, hvis vi lever et liv, hvor vi holder os sådan til det mainstream, altså mainstream medier, mainstream nyhedsformidling eller sådan, så oplever jeg, at det hele er så frygtbetonet, og det er så frygtfuldt, men uden at der er bevidsthed omkring, at det er det, der er.
Yeah.
Fordi det er faktisk lidt det, jeg hører dig sige også, at det er jo ikke fordi, at vi skal undgå frygten, eller ja, netop ignorere den, fordi det faktisk er der, balladen først opstår, men vi skal faktisk mere omfavne det. Prøv at overveje, hvis det nu var, at man så nyheder, og hvor at der ligesom kollektivt blev taget ansvar for, vi deler de her nyheder omkring situationen i Ukraine, eller og det her om Rusland, eller det her om klimaet, og vi er fuldt bevidste om, at det, vi skal til at proppe ind i hjernen på dig lige nu, det vil bare fodre dig, det vil fylde dig med så meget frygt, ængstelighed, usikkerhed. Du vil blive så bange, men et eller andet. Men hvis vi kan vente om til, at eller vi kan gøre sådan her, eller netop også, når vi taler til de unge mennesker, at du skal skynde dig igennem, og du skal være den bedste, og du skal være så dygtig, og det er jo også virkelig at fylde det med frygt for at fejle, ikke? Også, og frygt for ikke at kunne leve op til de forventninger, der bliver lagt ned om, over dem, og som de så adopterer og pludselig fylder sig selv med.
Ja, hvis man ligesom, altså hvis man gerne vil have, at folk skal præstere, og det skal vi alle sammen på en gang imellem i et eller andet omfang, så skal man også sideløbende lære folk at begå fejl og prøve igen og rejse op og ture og balancere. Altså, så skal man lære det andet også. For ellers svarer det til at gå igennem livet på et ben. Altså, det kan man ikke. Eller, det ved jeg godt, der er nogen, der kan og er født med. Så det kan man jo godt. Men det er det her med at forstå, at vi kan ikke. Der er to sider af mønten, hvis vi skal sådan cut det helt ned. Og vi kan ikke kun nøjes med at forholde os til den ene. Fordi så bliver det jo det, jeg sådan har oplevet rigtig meget. Det er, så bliver der det der stereotype billede af, at vi har to energier i verden. Den ene er frygt, og den anden er kærlighed. Og det er virkelig bare at skyde sig selv i foden, ikke? Fordi så vil vi selvfølgelig vende frygten, eller ryggen, og så vil vi jage rundt med kærligheden i alle mulige afskygninger. Indtil vi måske en dag finder ud af, hvis nu jeg kigger lidt på frygten, så kan det være, at jeg finder kærligheden der.
Mm. Elsker det, du siger. Jeg har bevæget mig meget i de mere spirituelle kredse, hvis man skal sætte et prædikat på. Og der har jeg jo også i årenes løb hørt den her med, at du kan vælge ud fra frygt og kærlighed. Mm. Og som du siger, så bliver det nemlig sådan, som om at, åh Gud, nå, så for at være et oplyst, vågent menneske, præcis. Så skal jeg være bevidst om, at jeg skal gøre alt ud fra kærlighed.
Ja, og frygt, det er jo bare sådan noget ego-noget. Altså egoet har jo også fået nogle hårdask, synes jeg. Og, og vi har alle sammen et ego, så det svarer til at rende rundt og være flagellanter og slå os selv. Det giver jo ikke nogen mening, vel? Altså, vi har et ego. Og ja, det bruger også frygt som beskyttelsesmekanisme, men det er også i det omfang, vi forstår, hvad det er for nogle mekanismer, der er på spil, jamen, så kan vi jo bruge det der ego meget mere balanceret. Ikke? Så det der forvrænget billede, og jeg skal være ærlig og sige, nu kan det godt være, at jeg får hele den spirituelle verden på nakken, men for jeg er selv et søgende menneske, og har været det altid, men jeg må også bare erkende, at der, hvor jeg har mødt virkelig meget frygt, det er i spirituelle kredse.
Hvordan det?
Jamen, jeg har bare oplevet, og det har så været, hvis mennesker kom og ville arbejde med mig, at vi skulle ligesom igennem alt det der, nej, men jeg har for snej og alt, og du ved det, så skal man jo bare hæve sig op over. Alle de der termer, der har været i mange år, indtil de fandt ud af, at gud, jamen, det har jo bare været sådan en konstant undgåelsesadfærd, væk fra noget, der var ubehageligt. Og livet er sgu da smertefuldt og hårdt og ubehageligt en gang imellem. Men hvis vi kan mærke det, så er der også stor chance for, at vi kan mærke alt muligt andet. Ikke?
Mm.
Alt det dejlige. Så jeg synes, der er mange myter at gøre op med i forhold til at forstå frygt som noget, der i virkeligheden ved os det bedste.
Så hvordan kan jeg blive klogere på min frygt og på, om hvorvidt jeg sådan lever et frygtfuldt liv, hvor at det måske er hæmmende for mig?
Jamen, for det første er nysgerrighed en vidunderlig størrelse. Altså, fordi hvis vi først begynder bare at være en lille smule nysgerrig på de beslutninger, vi træffer, både dem, vi synes, der kræver noget af os, og også alle de små, der er der mange gange, hvor jeg i løbet af en dag kan tænke, ej, hvor er det sjovt, jeg nåede lige at tænke, ah, det var der lige en lille smule frygtstyret. Altså, og så er der nogle gange, hvor det er virkelig godt, altså reelt, at det skal være at komme fra frygt, hvis vi ligesom skal videre i en eller anden proces. Men det er bare interessant, hvordan det bliver mere bevidste valg, vi træffer, når vi bliver mere nysgerrige på, hvor vores beslutninger kommer fra. Og så er der hele den kropslige del. Altså, hvordan er det i virkeligheden at være i den krop, vi er i? Hvordan tolker vi de signaler, kroppen kommer med? Misforstår vi dem? Får vi nogle gange mærke noget, og så får det til at være noget, det i virkeligheden ikke er? Fordi det er jo også en ting, vi mennesker kan, at vi kan tolke ud fra stemninger i kroppen og den kontekst, vi befinder os i. Hvis ikke vi kan rumme en vis mængde ubehag, så vil der være en tendens til, at vi kommer til at fejltolke det, vi mærker.
Hvordan det?
At for eksempel, hvis det kunne være i en dialog, hvis et par står og taler sammen, og de måske er uenige, og de mærker begge to, det er virkelig ubehageligt. Så i stedet for bare at dvæle, eller nu siger jeg bare, jeg ved godt, det ikke er bare, men at dvæle ved, okay, lige nu kan jeg bare mærke, det gør så ondt i min mave at stå her og have den her samtale. Men jeg prøver lige at trække vejret. Altså, så vi i virkeligheden taler fra sansningerne i kroppen, eller anerkender, at det er der, frem for, jamen, du er fandme os. Og nu, altså, fordi det er jo det, vi gør, når der er noget ubehag, vi ikke kan være med, så går vi ud af mange af os. Enten så går vi ud af, eller også så stagnerer vi fuldstændig og bliver handlingslammet og helt stille. Ikke? Men det midterspor, der ligger der, det handler om at være imødekommende over for de sansninger, vores krop kommer med, uden at tolke. Altså, og det er faktisk mega interessant, når vi prøver at lægge tolkningerne lidt på hylden, for mange af de følelser, vi kalder følelser, er jo også tolkninger på en sansning. Så kan vi tale et helt andet kropssprog faktisk med hinanden. Ikke? Og i stedet for at gøre det forkert, det der er der, eller gøre den anden forkert, så er det egentlig et spørgsmål om at turde mærke det, der er. Og det kan lyde enormt urtet, og det er det faktisk ikke. Det er bare det at være et menneske. Altså et sansende, fornemmende, levende menneske. Ikke? Fordi det, vi mærker, er jo ofte noget, vi måske lige skal være lidt opmærksom på. Jeg skriver på et tidspunkt i bogen, altså hvis vi mærkede alt, hvad der foregik i kroppen, altså, så var vi jo på arbejde 24-7, kan vi jo ikke. Men når der er noget, vi mærker, som er lidt ubehageligt, så synes jeg, man skal være nysgerrig.
Mm. Det kræver så enormt meget nærvær og bevidsthed og overskud.
Ja, eller forståelse. Altså fordi, hvis nu man siger, hvis du begynder at mærke lidt mere, måske bare, når du går på toilettet mellem dine 7 møder. Hver gang du går på toilettet og vasker hænder, så prøver du bare lige at mærke ind, i stedet for at tænke på næste møde. Det kan være et minut om dagen, ikke? Så det der med at gøre det let at komme i gang. Og hvis jeg tror nogle gange, hvis jeg siger til folk, jamen, hvis du gør det, hvad nu, hvis dit liv bliver 50% bedre, end du nogensinde havde regnet med, ved at begynde at mærke det, der er. Så kan det godt være, at de ikke helt forstår det, før de har oplevet det, men de fleste vil gerne det. Jeg har ikke mødt nogen endnu, der simpelthen det gider af. Men vi er jo meget mentale. Altså, vi tilgår meget af vores liv og vores hverdag og vores problemstillinger og vores relationer meget mentalt. I stedet for at huske, at vi er sådan en totalitet, ikke? Det er jo hele kroppen, der vandrer rundt i verden. Og den er nødvendig. Vi er nødt til at have hele kroppen med, hvis vi skal begynde at anerkende, at vi er et menneske, der også kan være frygtsomt.
Jeg synes, det er ret fint det her med at gå ned i kroppen og mærke noget mere, og uden så nødvendigvis at analysere alt muligt ud fra det.
Mm.
Jeg siger tit det her med, at jeg tror virkelig på, at mange af de indre tilstande, vi oplever, de bliver endnu mere smertefulde eller endnu mere ubehagelige, når det er, vi enten prøver at tænke os ud af dem, eller ignorere dem fuldstændigt.
100%.
Men det interessante er ofte, at ved at prøve at tænke os ud af det, er faktisk vores måde ofte at prøve på at ignorere dem.
100%, ja.
Fordi vi tror, vi så skal løse alt muligt med, med tankernes kraft. Og egentlig er det bare en eller anden form for forsvar, der går i gang ved den her tankemylder, og så afleder alle mulige andre følelser og sensationer og så videre.
Ja.
Så jeg synes virkelig, det er interessant, det du siger med, altså når jeg ligesom spørger dig, hvordan kan vi blive klogere på vores egen frygt, eller at, så siger du, ved at være mere i kroppen.
Mm.
Det synes jeg er virkelig interessant.
Ja, man kan også sige, altså, vi taler også meget om at turde være sig selv, og leve livet, som det passer os ved, alle de her ting. Og det kan vi simpelthen ikke, hvis ikke vi tør mærke os selv. Og heldigvis, kan man sige, ikke? Altså, fordi nu bor vi jo i den her krop, så det giver jo meget god mening. Men at gøre det andet, også som du beskriver, det svarer jo til, hvis ens barn kommer og siger, jeg er virkelig ked af det. Og det første, jeg siger, har du tænkt over, hvad du vil gøre ved det? Altså, man kan næsten mærke, hvordan det bare sådan nærmest skær. Altså, frem for at sige, okay. Og så være stille et øjeblik, fordi så giver det lige præcis barnet mulighed for at stå der sammen med os, som de er trygge ved, og egentlig bare mærke det der. Så kan man jo altid sige, nå, hvor mærker du det her? Fordi så er man allerede i gang med at lære, at det er okay at mærke ting. Jeg oplever, når vi er voksne mennesker, når vi sidder og snakker om problemer og alt muligt, og hvis så man stiller spørgsmålet, og man kan se, der er en justering i kropssprog af en eller anden art, siger, hvad mærker du lige nu? Så det første, de fleste gør, det er at begynde at tale om en følelse. Fordi vi er så utrænet i, jeg mærker faktisk, at den ene side af maven sådan både, den snorer lidt, og en vejrtrækning er lidt mærkelig. Altså, det er ikke det, vi siger. Mm. Vi ryger lynhurtigt over i, jamen, jeg føler mig lidt overset, og hun eller han, eller... Så vi er over i tolkningen lige med det samme. Og så er vi på vej væk fra os selv. Så hovedet kan bruges til mange fede ting, ikke? Det skal vi ikke. Altså, nu vil vi heller ikke udskamme hovedet. Og tankerne og vores tankevirksomhed og kognitiv kapacitet, det kan så meget. Skide godt, når vi skal planlægge og alt muligt andet. Men det kan ikke stå alene med.
Jeg ved, at mange af jer dejlige enhedlyttere selv arbejder med at holde rum for andre. Og jeg er så utrolig glad for, at et rum, jeg selv holder meget af, i den her måned har valgt at støtte op om Enhed Podcast. Flaskeengen er et lille, unikt sted, der for alvor har fået vinger i år. Det er et sted, hvor mennesker kan udvikle sig og finde hjem. Det er et rum og nogle omgivelser, jeg selv holder meget af, og hvis du følger mig på Instagram, så har du måske bemærket det her sted flere gange sidste år. Det er nemlig en ganske særlig perle, som ligger blot små 30 minutter syd for København, og er placeret i de smukkeste landlige omgivelser, med udsigt over smukke åbne marker, med fantastiske træer og planter, og faktisk også heste på en af markerne lige op til. Energien er ganske speciel her. Det er som at tage en pause fra resten af verden, når du er her. Jeg har selv siddet flere gange og spist min mad i stilhed i haven, og lyttet til vinden i træerne og fuglenes sang, og bare mærket, hvordan mit hjerte bliver fyldt op med kærlig nærvær, som det her sted virkelig inviterer dig til. Så kære enhedslytter, hvis du har en virksomhed eller arbejder i en virksomhed, som har brug for at holde møder, udviklingsdage eller kurser uden for huset, helt uden forstyrrelser og med plads til at tænke nye og kreative tanker, eller hvis du leder efter et sted at holde rum, retreat, ceremonier eller cirkler, så tror jeg virkelig, at Flaskeengen kan være noget for dig. For uden de 10 sovepladser er der sauna til 14 personer og iskar. Du kan også leje stedet, inklusiv gusmester, så du på den måde kan bruge saunaen til dit retreat eller event. Du finder Flaskeengen på Instagram under navnet Flaskeengen eller på hjemmesiden flaskeengen.dk. Faktisk så er billederne til min webshop taget i Flaskeengen, så hvis du mangler fantastiske omgivelser til et fotoshoot, så er det også oplagt her. Det er virkelig de mest omfavnende rammer for dig, som ønsker et sted, hvor hjertet åbnes og skuldrene sænkes. Flaskeengen drives af Josefine Vending, som er skulptør, og hun har også sit eget atelier her. Hun har længe haft lyst til at dele den særlige energi, som der er for Flaskeengen. Tak til Josefine og Flaskeengen for at sponsorere Enhed Podcast. Kunstshoppen A Love Story har valgt at støtte op om Enhed Podcast, og jeg må sige, hvis du ikke kender til den her shop, så gå ind på alovestory.dk, for wow. Det her er en kunstshop med magiske visuelle fortællinger, positive budskaber og dyb spirituel bevidsthed. Vores miljø påvirker alt i vores vigtige enhed, og det hjem, du skaber for dig selv i de ydre rammer, er så vigtigt for din indre tilstand. Det samme gælder på arbejdspladsen, i virksomheder og i klinikker. A Love Story bringer æstetisk, nærende kunst til alle de rum, du ønsker at skabe kærlig energi i. Og det er meget tydeligt, at det hos A Love Story ikke kun handler om at hænge noget smukt på væggen. Det handler om at lade din vægge tale til dig, støtte dig, spejle dig, så du hele tiden let og kærligt mindes om at, ja, for eksempel tage dybe, nærværende vejrtrækninger. Fordi det handler om at bruge kunsten som en invitation til ro og eftertænksomhed. At kunsten på dine vægge støtter dig i det liv, du gerne vil leve, og måden, du gerne vil være i livet på. A Love Story skaber kunst, der støtter dig til at mærke kontakten til hjertet, og kreationerne støtter dig i at huske nærværet med dig selv. Din indretning skaber rum til at være dig. Og med A Love Story kan du lade din indretning minde dig om kærlige, nærende påmindelser. Du får fra 1. til og med 8. maj hele 20% rabat med koden LOVE på alovestory.dk. Det er altså A og så LOVE, L-O-V-E, og så story, story.dk. Tak til A Love Story for at støtte op om Enhed Podcast. Ej, jeg synes, det er så fedt, det der. Virkelig god observation også med, at hvad mærker du? Og så bliver det ofte svaret på en følelse,
ja,
som straks tager en videre ud i alle mulige, ja, forklaringer og fortællinger, og hvad der
er
sket.
Og det er jo også et naturligt, som du også sagde tidligere, det er et naturligt forsvar, men det er også lidt en vane. Altså, ja. Det, man kan godt sådan skelne mellem, okay, det ligner et rent forsvar der, eller det er simpelthen bare en vane, at man bare har lært sig, at det er sådan, man reflekterer over sine sansninger, ikke? Men gudskelov er vi jo sådan nogle cirkusheste, vi kan jo lære, altså livet igennem, og det synes jeg er det mest positive, altså ved at være menneske, at det kan godt være, det kræver lidt mere af os, når vi er voksne, men vi kan virkelig forholdsvis hurtigt, i hvert fald i forhold til, hvor lang tid vi måske har gået og undgået frygten, lærer at være med den og bruge den til noget.
I din bog, der snakker du meget omkring det her med at ikke være frygtløs, men frygtbevidst.
Ja.
Det kommer jeg bare til at tænke på grund af de ting, vi har snakket om her til at starte med, at du netop ikke ønsker, at vi skal udskamme frygten eller undgå den eller så videre, men at vi ligesom skal blive bevidste om, om den her frygt, uden at det så betyder, at vi aldrig vil opleve frygt igen.
Ja.
Hvad er det værste ved frygten i din optik, og hvad er det bedste ved frygten?
Jamen, jeg har virkelig svært ved at sige, hvad det værste er, for jeg synes ikke, der er noget, der er værst. Og jeg synes måske heller ikke, der er noget, der er bedst, men det er fordi, jeg nogle gange prøver virkelig at se, om vi kan tale om tingene på en anden måde, end, fordi her er vi jo inde i en ladning igen, ikke? Og det vil være min subjektive, det bedste er, og det værste er, og det synes jeg faktisk, vil jeg så gerne lægge op til lytterne, og sådan finde ud af, hvor i deres liv har frygten virkelig gjort det svært for dem, fordi de måske ikke har haft lyst til at være med den, i talesætte den, udtrykke den, ikke? Fordi den måske har stået i vejen for, at de kunne tage vare på deres behov, eller udtrykke deres grænser, eller vrede, eller hvad det nu end kan være. Fordi så har det jo en uheldig konsekvens, ikke? Uhensigtsmæssig konsekvens. Men også på den anden side, gå på opdagelse i alt det der, alt det gode, som vi får ud af at turde være med den del af os, der er frygtsom.
Så jeg vil ikke svare på dit spørgsmål. Men jeg elsker det. Jeg elsker, at du ikke vil. Jeg elsker det, og det, fordi jeg har selv meget sådan det her med god og ond og mørk og lys. Og, ja. Altså, jeg tror det hele er det hele.
Ja, præcis.
Så jeg elsker dit svar, og dem, der lytter med, de kunne ikke se, hvordan jeg bare sad og kæmpe smilede, da du gik i gang med at svare, fordi at, og nu er vi så ude rigtigt og forkert, men jeg håbede lidt, at det var sådan noget i den stil, du ville svare.
Ja.
Jeg har engang hørt, at nogle gange så er vi drevet mere af frygt, fordi for eksempel sådan noget med at tage vare omkring vores sundhed.
Mm.
Altså jeg har studeret til sygeplejerske, og der var det sådan, at ofte så skulle mange mennesker altså derude, hvor at de får at vide, at jamen, du har altså kold om 1%, eller alt du ved, kol om 1%, eller du har du er i så meget risiko for et eller andet, før at de måske vil begynde at bevæge sig noget mere, spise anderledes, eller stoppe med at ryge.
Og selv der er der rigtig mange, der ikke ændrer adfærd. Ikke?
Helt så sikkert. Så det er heller ikke en motivationsfaktor for alle.
Nej.
Men det er det for nogen, hvor at hele deres liv har de vidst, at den risiko har været der, eller far har været der, men har ikke reageret på det, men så er det først, når de sådan selv står der.
Ja.
Ligesom at omvendt, at der er andre, der er drevet af, jeg ryger ikke, eller jeg bevæger mig, eller jeg spiser varieret, fordi jeg ønsker at leve et langt, sundt liv.
Ja.
Jeg ønsker at undgå sygdom.
Mm.
Men deri er der jo også en frygt for ikke at leve et langt liv, eller frygt for at blive
syg. Ja, det kan der sagtens være.
Så jeg synes også bare, at altså, den kommer på samme måde, eller på forskellige måder i de samme 100%. Ting.
Ja.
Er det sådan, at vi som mennesker er drevet altså på forskellige måder af den her følelse her, eller den her oplevelse?
Ja, det er så forskelligt, hvad vi i virkeligheden frygter, og hvad vi tror, vi får ud af den indsats, livsindsats, vi har gang i. Ikke? Jeg tror, når vi først begynder at kigge efter, hvad vi i virkeligheden er bange for, så ligger der en frygt for døden i rigtig mange af os, som så kan komme ud på alle mulige mærkelige måder, ikke? Og mange af dem meget ubevidste også. Men det er interessant at finde ud af, når vi gør noget, der virkelig giver god mening, altså der er noget med meningen, der også er interessant, der giver mening for os, så er det nemmere at blive ved. På den anden side ved vi også godt, der er jo ikke, altså vi skal samme vej, vi dør alle sammen. Der er ikke nogen garanti for noget. Folk kan leve det sundeste liv, og så bliver de syge og dør, eller bliver kørt ned. Altså det er jo bare sådan, det er jo den roulette, det er at være et menneske. Ikke? Og netop derfor kan det måske betale sig at opdage, hvor er det i mit liv, jeg så har gang i noget, der er frygtstyret på en uhensigtsmæssig måde, så jeg nærmest stresser mig selv. Mm. Altså, jeg skal træne, eller jeg skal have de der 800 grøntsager om dagen, eller jeg skal et eller andet, ikke? For ellers, altså nogle gange kan det blive helt krampagtigt og stivnet nærmest, og stressfuldt. Og så er der ikke... Så er vi lige vidt, ikke? Fordi så er vi jo i gang med at producere stresshormoner hele tiden på baggrund af vores frygt, ikke? Frygt er jo sådan, det er jo noget, vi skal mærke, agere ud fra, og så skal vi falde til ro, ikke? Altså, det er jo ikke noget, vi skal gå og kultivere hver dag i lange perioder. Så falder vi altså om, fordi det kan kroppen ikke tåle. Men det er jo det, vi ser, ikke?
Ja.
Også blandt politikerne nu.
Hvad mener du med det?
Nå, men altså, nu har vi... Jakob Ellemann nu, og hvad hedder han? Mark? Jakob Mark? Nå, anyway, nu bevæger vi os ud af noget, vi heldigvis ikke har forstand på. Hvad hedder det? Men du kan se, at nu bliver det, altså, der er flere og flere stressnedbrud, der er mere og mere udbrændthed, og i bogen beskriver for eksempel også de her frygtkulturer. Og det er ikke ens betydende med, at man er i en frygtkultur, bare fordi man bliver stresset eller bliver overbelastet. Det kan have noget at gøre med den indre frygtkultur, man har, hvor man måske ikke har tur at sige, hov, min krop er simpelthen på vej ud over et eller andet, ud over en kant, nu kan den ikke mere, og inden jeg falder helt sammen, så stopper jeg. Så det synes jeg er et super interessant sådan krydsfelt, det der med, vi kan godt mærke, at den er helt gal, men vi gør ikke noget. Vi bliver bare ved.
Vil du sige, at vi har frygtkultur her i Danmark?
Jeg vil sige, at der er frygtkulturer, alle vejen, ikke? Mm. Hvor vi måske ikke er lige så bevidste om, hvordan... både på den ene side, mange er rigtig bevidste om, hvordan den bliver brugt, og så er der mange, der ikke er bevidste om det, og som ikke gør det af en ond mening, men som simpelthen ikke ved bedre. Så jeg ved ikke, om jeg vil sige, at vi overordnet bare er et frygtstyret land. Det synes jeg ikke rigtigt, man kan sige. Men der er lommer. Mm. af uhensigtsmæssig frygtstyring. Og noget med tempo. Altså, fordi det er klart, lige så snart vi er flokdyr, lige så snart vi skruer noget tempo i vejret, så bliver det sværere for dem, der ikke naturligt synes, om det følger jeg bare med, det der høje tempo, og ligesom trække i bremsen og sige, det her tempo, det er ikke for mig. Så det bliver sværere at være både langsom eller indadvendt eller sådan noget i en præstationskultur, ikke?
Mm.
Det kan godt kræve lidt mere. Men det gør ikke noget. Det er godt, at livet kræver noget af os. Altså, jeg tænker bare, alle dem, der kan mærke det der tempo, er ikke for mig. Ja, forstå frygten og virkelig begynde at leve et liv på dine egne præmisser. Fordi det er der sgu ikke nogen, der kommer og gør for en.
Frygten for at fejle og frygten for ikke at være god nok.
Mm.
Det skriver du også lidt om omkring bogen. Altså især den her frygten for ikke at være god nok. Fordi det er sådan det, jeg kommer til at tænke, når det er, at du lige nævner Jakob Ellemann for eksempel, at jeg tror, der er mange grund til, at de når derud, hvor at de så får en stresssygemelding. Det er fordi, at hvis de skulle have lyttet til sig selv meget længere forinden, så havde de jo ikke været gode nok til deres arbejde, eller de havde ikke været gode nok til det, de har lovet, eller de havde bare ikke været gode nok som mennesker i det hele taget måske. Og jeg fornemmer virkelig, at den her frygt for ikke at være god nok, den fylder rigtig meget hos rigtig mange.
Yeah.
Ja, hvorfor er den så vigtig at dykke ned i dit perspektiv?
Jeg synes, den er vigtig, fordi der er det her liv. Altså, og det, jeg synes, vi alle sammen skal prøve at gøre os umage med, det er at være gode nok til at leve det liv, vi har fået. Det er mere det, jeg synes, der er interessant. Altså, hvordan bliver jeg god til at leve mit liv? Så det ikke handler om, er jeg god nok, eller gør jeg det godt nok, men mere sådan overordnet set, så vil jeg gerne blive god til at leve livet. Og det kan jo se ud på rigtig, rigtig mange forskellige måder. Det er meget forskelligt, hvad der ligesom føder ind i følelsen af ikke at være god nok, men man skal ofte lidt tilbage, ikke? Og kigge lidt i, hvad har vi med os, hvad har vi lært, hvor meget plads har der været til at være det menneske, den energi, vi i virkeligheden er fra tidlig barndom, hvis det virkelig er sådan en dyb følelse af bare overhovedet ikke at slå til, ikke? Men ellers så synes jeg, det er vigtigt at egentlig bare se på, hvad er det for nogle situationer, det opstår i? Og hvad er det for nogle relationer, det opstår i? Fordi det er jo ofte igen kontekstbestemt. Altså, Man kan sidde og føle sig skide godt til med at have, ja, hele verden køre, og så kan der være en eller anden situation, hvor man bare tænker, gud, nej, altså, jeg slår dig slet ikke til her. Og det er helt naturligt, altså det er jo ret naturligt, at man ikke slår til i alt, sammen med alle, hele tiden. Altså det er også bare vigtigt at huske, ikke? Altså, at vi nogle gange måske bare får knaldet barnet op et sted, hvor den ikke skal være. Men der kan man jo så igen tale gennem frygten. Og hvis man kan det, så kan man sige, ej, jeg føler mig simpelthen bare så langt væk fra jeres niveau, eller den her opgave, den presser mig så meget. Jeg føler slet ikke, at jeg slår til med de opgaver, eller den del, af, jeg har ansvar for. Det kan være alt muligt. Men hvis man tør tale i talesætte det, så er man jo allerede rummet, at der er en frygt for ikke at være god nok. Ikke? Men det gør en verden til forskel, fordi vi kender den alle sammen. Altså, så er der måske nogle mennesker på en anden del af spektret, der slet ikke genkender følelsen af at være ikke god nok. Men helt almindelige mennesker, hvis man kan sige det til, altså uden... man skal passe på, hvad man siger, når man siger helt almindelige mennesker, fordi hvad fanden er det? Men vi snakker ikke om psykopater, altså ekstrem, altså ja. Det er det, jeg mener, ikke? Så,
det var også det, jeg afledte af, ja, hvad du sagde.
Ja, så sådan helt almindeligt, bare begynd at være nysgerrig på og okay med, at der vil være masser af situationer i livet, hvor vi tænker, det var der, kunne der måske godt have gjort det eller anderledes. Ja. Mm.
Ja, fordi det bunder jo også i en eller anden form for dødsangst, tænker jeg. Mm. Altså egentlig.
Ja, så ryger jeg ud af flokken, præcis. Så er der ikke nogen, der vil have mig. Så,
præcis. Ja. Er vi sådan grundlæggende styret af frygten for at dø? Altså både rent altså fysisk, men ja, også i sociale sammenhænge?
Altså jeg tænker, at det bor så dybt i vores DNA at være en del af noget. Og vores dødelighed er i hvert fald lidt afhængig af, hvor vi er i vores liv. Ikke? Altså, jo ældre vi bliver, så bliver den mere og mere præsent som en mulighed. Ikke? Jeg synes bare, det er interessant, at man kan godt være bange for at dø, uden nødvendigt, altså, hvor det i virkeligheden handler om, at man virkelig bare elsker det liv, man har. Ikke? Altså, og jeg synes, det er helt okay at være bange for at skulle forlade et liv, som man har opbygget og som man elsker. Men samtidig kommer det jo også an på, hvad tror vi på? Ikke? Altså, jeg er meget i tvivl. Ikke? Altså, der kan være dage, hvor jeg tænker, om det hele går der videre. Så er der også dage, hvor jeg tænker, det lukker og slukker. Og om det gør det ene eller det andet, har jeg egentlig fundet ud af, at det er ikke så vigtigt. Altså, fordi det, der er vigtigt, det er jo trods alt det nu, vi har at gøre med. Ikke? Vi ved jo ikke, hvad der sker alligevel.
Anja, i din bog, der nævner du noget omkring frygt versus integritet, får jeg lyst til at sige.
Ja.
Og det blev jeg bare så rørt over, og for lidt over et års tid siden, der fandt jeg virkelig ud af, at du ved, sådan autenticitet, det er virkelig en kerneværdi for mig. Mm. Jeg ved ikke, om dem, der lytter med, har sat tid af til at egentlig tænke over, hvad for nogle værdier, tre værdier, der måske er de vigtigste for dem. Men for mig er det en af dem i hvert fald frihed. Og så er det så integritet eller autenticitet, altså det der med, at den der oprigtighed.
Ja.
Og jeg havde bare aldrig tænkt over, at frygt og integritet ligesom, altså at frygt kunne forhindre en i integritet. Da jeg så læste, var det sådan, gud ja, altså det er så åbenlyst, som det overhovedet kunne være. Men jeg tror bare ikke, at det er noget, alle, der vil skrive en bog omkring frygt, nødvendigvis vil nævne eller tale om. Så jeg fik sådan lyst til at sådan spørge dig om, hvad var det i dig, der ligesom, eller hvad er det i din rejse, der har gjort, at du ligesom nævner det her?
Jamen, for det første synes jeg, at netop frygten kan forhindre integriteten, men den kan også understøtte den, altså når vi først forstår at bruge den. Ikke? Men min egen rejse, der oplevede jeg jo, at, og det var nok der i, det har været i slut 20'erne, altså, hvor jeg begyndte sådan, jeg synes bare overhovedet ikke, at jeg trives. Jeg følte mig ikke sådan, du ved, stresset og overbelastet, men jeg havde sådan en, det var bare sådan lidt tomt og meningsløst på en eller anden måde. Og der gik det op for mig, at jeg simpelthen blev både i relationer og arbejdssammenhæng, som simpelthen ikke understøttede den, jeg var. Og som ikke gav mening for mig, og som ikke var sund for mig. Og der fandt jeg ud af, at fordi jeg havde været bange for at stå ved og sige til og fra og få, altså komme ud af klappen, så lige pludselig tænkte jeg, okay, hvad har jeg så været bange for her? Og der udfoldede der så bare sådan en myriade af alt muligt, ikke? Og først så troede jeg også, jeg havde sådan en tanke om min mor og far, fordi sådan, min far er statsautoriseret, eller er pensioneret statsautoriseret revisor, og min mor arbejder også som bogholder og talbranchen og været selvstændig og sådan noget, så det er sådan meget hoved. Og jeg var jo de her 10 år i IT-branchen og synes, at nu gjorde jeg simpelthen det rigtige, ikke? Og det er så sjovt det der, som vi tror, at andre mennesker synes, at vi gør det rigtige. Og vi selv kan mærke, at det er helt off. Og jeg kan huske min far til min 40-årige første, da jeg holdt en tale, så siger han, altså dengang du tog det der job i IT-branchen, der tænkte mor og jeg, altså nu går det da helt galt. Hvad fanden skal du lave der? Og så havde jeg sådan, ej hvor vildt, havde du det sådan? Altså fordi... Men de har heldigvis altid været, og det respekterer dem dybt for, de har aldrig rigtig sagt, skulle du ikke den vej, eller skal du ikke den vej? Altså jeg har fået lov til at drage mine erfaringer selv. Men der gik det virkelig op for mig, og min integritet var bare røget fuldstændig ud med badevandet. Ikke? Og det var ubevidst frygtstyret. Så derfor synes jeg, den er vigtig. Og jeg synes, integritet er noget af det, vi kan træne forholdsvis nemt, i mange små situationer, vi behøver ikke at spise elefanten på en gang. Vi kan starte stille og roligt hver dag ved bare at finde ud af, hvilken, jeg ved ikke, kaffe vil jeg have i mælken, det kan være alle mulige ting. Men det behøver ikke at være den afgørende samtale med mor og far eller chefen. Det kan starte i det små. Men bare det at begynde at overveje, hvorfor vi forlader os selv en gang imellem. Hvorfor vi siger et, man mener noget andet. Hvorfor vi... putter en facade på, når der egentlig er plads til, at vi kan sige, jeg er skide usikker, eller jeg ved ikke, hvad jeg skal sige nu, eller jeg har ikke et svar, eller hvad det nu skal være. Ikke? Så for mig er frygt og integritet tæt, tæt, tæt forbundet. På alle måder, faktisk.
Mm. Jamen, og det er jo det, det er så åbenlyst. Altså, det er soleklart.
Ja.
Og jeg tror på også, at det er en evig øvelse. Altså sådan, fordi for ikke så lang tid siden, der... var der en, der havde lavet noget for mig. Og det var noget, altså custom made, eller hvad man nu kalder det. Og så skulle jeg så se det, og så selvfølgelig give en respons på det. Og det er altså noget, jeg betaler for, ikke også? Og så to, det var rigtig smukt, og så samtidig var der noget ved det, der var ikke som jeg havde forestillet mig, og faktisk også noget, jeg havde nævnt, eller i talesat, at det ønskede jeg ikke skulle være.
Yeah.
Og så er det jo, altså, og det er netop, jeg har bare lyst til at dele det for ligesom at sige, yeah. For at forklare den her evige øvelse, det kan være i selv de mindste situationer, fordi min første respons til personen er så, ej, det er bare virkelig smukt, og virkelig sådan fokusere på alt det gode, hvilket jeg som udgangspunkt også ønsker at gøre som menneske. Men så får jeg ikke nævnt det der. Det der nærer mig lidt, og det der faktisk gør, at jeg ikke sådan er helt op at køre over den. Og så siger jeg det ikke. Og så om aftenen, da jeg skal sove, så dukker det sådan op i mig igen, og jeg tænker sådan lidt, hvorfor er det? Det er fordi, jeg vil ikke gøre hende ked af det. Nå, okay, hvorfor er det, jeg ikke vil gøre hende ked af det? Det er jo fordi, jeg er bange for, at så kan hun måske ikke lide mig. Eller, altså, du ved, og det er jo ikke et menneske, jeg har en personlig relation med, vel? Og så siger jeg sådan til mig selv, for satan, altså, du bliver sgu nødt til at være ærlig. Altså. Og så vidste jeg også bare der med det samme, tak, det er en fantastisk mulighed for mig, for at kunne få lov til at øve den her muskel her og træne den.
Ja.
Fordi faktum er bare, at de fleste af os faktisk lever et helt liv, hvor vi ikke får trænet den muskel.
Ja.
Og det er derfor, det er så svært. Så det er ikke, fordi vi ikke kan finde ud af det, vi har bare ikke øvet det nok.
Nej, præcis.
Så dagen efter... undgår jeg det selvfølgelig. Så 3 dage efter får jeg så ligesom taget mig sammen. Jeg er meget bevidst om ikke at bruge udtrykket mandet mig op, men det er så en helt anden side, fordi man behøver ikke være en mand for at kunne gøre noget, der er svært eller stærkt eller stort.
Nej.
Jeg får taget mig sammen. Og så får jeg det meldt ud, men selvfølgelig på den sødeste, venligste måde, altså som igen stemmer overens med måden, jeg ønsker at være i verden på. Og det blev jo modtaget fuldstændig fair og fint, og det kunne jo ligefrem laves om, hvis det var. Det ser vi på, Noel.
Ja.
Altså, du ved sådan... Bagefter så var det jo sådan en lettelse i mig jo.
Ja, havde hun fornemmet det? Altså, sagde hun noget sådan... Ah, men jeg kunne godt lige fornemme, at det måske ikke var...
Det nævner hun ikke, men nu er jeg så energibevidst på mange planer. Jeg tror godt, hun havde fornemt det lidt.
Ja. Og det er jo interessant i det, du siger, også det her med værdier, ikke? Som du nævnte tidligere, det, frihed var en af dem. Ikke? Og det her med at finde ud af, hvad er det, for frihed punktum er jo
et vidt begreb.
Men hvad er det, jeg vil være fri til? Hvad er det i virkeligheden, jeg gerne vil være fri til at kunne, eller være, eller gøre? Eller... Fordi så, altså, så kan man virkelig begynde at nørde ned i det at være fri. Ikke?
Ja.
Og min oplevelse er, at lige så snart vi tør sige, jeg er simpelthen så bange for at gøre dig ked af det, fordi det er sådan noget, jeg er bange for. Jeg er bange for at gøre folk ked af det. Men jeg er nødt til at sige, at det er altså ikke helt, som jeg havde regnet med. Så vil hun føle sig forbundet med det samme, fordi du tør dele det med hende. Ikke? Altså så frygten på den måde vil den forbinde, eller forbinder den lige så snart, vi tør sige noget og siger det ordentligt selvfølgelig. Mm. Ikke? Og nogle gange kommer vi, altså hvis vi går for lang tid, så ender det jo bare i sådan en, altså enten så trækker man sig, eller tænker, at jeg vælger en anden leverandør, eller så ja, der er jo også nogen, der bare skælder ud. Det kan komme ud på alle mulige åndssvage måder, ikke?
Præcis.
Men super fedt eksempel.
Men jeg synes også, det er fedt, det du
siger der.
Det der
med at tage sig af, i stedet for at tage sig sammen. Altså, der er noget her, jeg er nødt til at tage mig af,
ja.
Hvis jeg skal være fri til at være et autentisk menneske.
Præcis, det var det.
Ja.
Det er så fedt, det du observerede der.
Ja.
At det er jo netop, altså... At så er jeg fri til at være mig og ligesom sige, det var ikke lige det, jeg havde forventet. Eller, altså sådan fri til at være mig, det er jo frihed.
Ja, det er
og
det
er den eneste, der kan give os den frihed, det er jo os selv.
Ja,
der er ikke andre, der kan give os den.
Nej. Nej, tværtimod får vi jo næsten altid, altså så får vi jo lige, vi møder lige præcis, jeg kalder dem flow-statister, de der kommer ind i vores liv, hvor vi godt ved, okay, det er så her, jeg er nødt til at træne. Altså min egen udvidelse af sådan min personlige flowzone. Der dukker så nogle mennesker op, hvor vi så kan øve frygten, ikke? Øve os, vores frygtbevidsthed sammen med dem, uden at de nødvendigvis ved det. Men det er meget fedt.
Men Anna, jeg bliver jo sådan lidt nysgerrig på dig jo, når du nu fortalte det her omkring din egen oplevelse i livet, at du ikke levede i... overensstemmelse med, hvem du faktisk var. Hvor begynder din egen interesse så for frygt?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror jo, at den starter, men det er altså en tanke, fordi det ved jeg ikke, men jeg kunne forestille mig, at den starter helt tilbage i barndommen. Fordi det var ikke, altså følelser og frygt og sådan noget, var ikke noget, det talte vi ikke om. Altså, og jeg kan huske, at jeg var bange. Det var sådan todelt. Jeg var meget modig, og jeg var meget bange. Jeg elskede at udforske steder alene, og elskede at gå i mørke, og alt sådan noget. Men jeg var bange. Altså, jeg kunne have mareridt om natten, og være bange for at sove alene, kan jeg huske. Jeg var enebarn, og jeg synes, det var så uretfærdigt, at min mor og far sov sammen, og jeg sov alene. Så der var sådan nogle, altså, det var sådan underlige skismer. Og når jeg kigger tilbage, så fordi... Altså, hvis man som forældre ikke selv anerkender, at der er noget, der hedder bange, og ikke selv ved, hvordan man kan håndtere det, og det er jo så naturligt, ikke? Altså, så vil man jo bare, når barnet kommer og siger, at jeg er bange, sådan, åh, ja, okay, ja, godt så, ja, tilbage i seng, eller hvad det nu kan være, ikke? Så der er lagt en kim der. Og så tror jeg bare, der sådan igennem livet, så mister jeg min fætter, som var ligesom en bror for mig, da jeg var lige omkring de 30. Og jeg har været til sindssygt mange begravelser i mit liv. Altså, jeg ved ikke, vi har haft en stor familie, og folk er døde som fluer, altså sådan løbende. Så jeg tror, jeg var til min første begravelse, sådan virkelig vigtig, hvor det var en virkelig vigtig person for mig, da jeg var 15-16 år eller sådan noget. Og så er det ellers bare fortsat. Så jeg har også haft liv og død meget. Altså, de er bare for mig ekstremt tæt forbundne. Der er ikke så langt fra det ene til det andet. Hvilket jeg kun ser som positivt i dag, ikke? Og jeg opfordrer mine unger til at komme med til... Alt hvad, altså ikke alle andre, bare
ikke wedding crashers.
Nej, præcis. Men kom ind i det der rum. Mærk, at der er, at livet har flere sider. Og, så jeg tror, det er sådan en kombination af at have mistet mange, at frygten ikke var en anerkendt størrelse i vores hjem, ubevidst. Og at jeg så i 20'erne der begynder at... Og så er jeg bare enormt fascineret af mennesket. Det har jeg været lige så langt, jeg kan huske tilbage. Så jeg tror, det er mange begge små, der har gjort, at det lige er det. Og så så frygten bare blevet ved med at dukke op som et emne, jeg synes er virkelig interessant. Altså, det har aldrig været svært for mig at være vedholdende omkring frygt og frygtbevidsthed, fordi det er bare det vildt spændende. Mm. Og det har ikke altid været nemt. Det er sgu ikke altid, folk har kunne høre, altså at forstå pointen. Altså, det kan lige så godt handle om, at jeg har forklaret den dårligt. Men altså, det er bare et livslangt forhold, tror jeg. Mm. Ja. Og jeg synes også, der er også andre følelser, der er interessant og sådan noget, men jeg ser også sådan, hvis ikke vi forstår frygten, så har den altså også evnen, eller nu taler jeg om den som en person nærmest, men frygt kan godt tage andre følelser som gissel. Og det er derfor, den ligger som sådan knudepunkt, ikke? Altså, hvis der er noget, jeg skammer mig over, så er der noget, jeg er bange for at stå ved. Hvis der er noget, jeg føler mig skyldig over, eller er dårlig samvittighed, jamen, så er det jo i virkeligheden frygten, der ligger som låg over det. Altså, så uanset hvor vi kigger hen, så kan frygten sådan lige få en krog ind i vores følelser, både de fede og de knap så fede, ikke? Og derfor er den sådan et mellemlagspapir, der bare, vi bare skal være nysgerrige på, altså. Mm. Den er en del af vores madkasse, uanset om vi ved det eller ej.
Det her beskriver den her, du brugte så meget hænderne, det kan man jo ikke se som lytter, vel, men med mod og frygt, og, altså fordi, altså for overhovedet at kunne være modig, skal der jo være frygt til stede også. Så når vi siger til vores børn, for eksempel, du ved, at altså selv hvis vi opvokser et hjem, hvor at der ikke er den her frygtbevidsthed, men som barn, altså alle børn på et eller andet tidspunkt, indtil de får lukket ned for det, vil jo udtrykke, at de er bange for et eller andet, eller de ikke tør, eller...
Men de gør det alligevel, ikke? Det er det, der er så fedt.
Så når man som forældre så siger til et barn, tag dig sammen, eller kom nu, det kan du godt, eller du skal ikke være bange.
Ja.
Det vi faktisk altså, tvinger dem til, er jo faktisk at agere i noget, selvom de er frygtfulde. Ja, at være modig i den situation.
Ja, vi tvinger dem til at præstere uden at trække vejret. Det er i virkeligheden det, vi gør. Når vi ikke anerkender, at frygten er der. Ikke?
Ja.
Og det er der ikke nogen, der kan holde til.
Nej.
Altså, og det bliver simpelthen for ubehageligt. Altså, fordi vi bruger vores kræfter og ressourcer forkert. Ikke? Så gud, den sætning der. Det var bare sådan, da du sagde det, tænker, det er måske den mest hørte sætning, i hvert fald hos mig, den der, at du skal ikke være bange. Ikke? Du skal ikke være bange. Det svarer til at sige, at du skal ikke være glad.
Mm.
Du skal ikke være ked af det. Du skal ikke være kærlig. Du skal, altså, man kan lige så godt sætte det foran alle mulige andre følelser og tilstande. Og man kan lige så godt sige, at du skal ikke være dig.
Det er så sorgfuldt ikke at blive mødt.
Ja.
Altså, vi er bange for ikke at blive mødt i vores følelse som voksne.
Ja.
På overvej, hvordan det er som barn ikke at blive mødt i dine følelser, når du er dybt, dybt afhængig af andre mennesker.
Præcis.
Det er jo...
Det er frygteligt. Altså, det er...
No wonder, at det er, du ved, vores barndom, at vi bliver fucked up.
Præcis.
Og at den var i stykker i forvejen.
Nå, okay.
Og at det, der ligesom trækker tråde ud i vores voksne liv.
Ja. Ja, og så er der også noget med at begynde at sige, der er tråde, men det er ikke ens betydende med, at vi ikke kan begynde at strikke på en ny måde. Ikke? Altså det er bare vigtigt, at vi ikke heller sidder fast i sådan et hul af ubehjælpsomhed og alt muligt, fordi vi har alle ressourcerne i vores krop, alle sammen, til at arbejde med den. Ikke? Vi har sgu alt lige ved hånden, faktisk.
Anja, jeg har faktisk... stillet spørgsmål ud på Instagram omkring vores samtale, og der er kommet så mange gode spørgsmål. Og der er også flere af dem, hvor at det nærmest er det samme, der går igen.
Ja.
For eksempel det her med at sådan skelne mellem frygt og intuition og sådan noget. Ja. Men vi dykker ikke ned i det nu. Fordi her til sidst i den åbne samtale, der kunne jeg godt tænke mig at stille dig et sidste spørgsmål.
Ja.
Fordi hvis det er, man har lyttet med nu her, og blevet lidt nysgerrig på det der frygt, så kan jeg også godt forstå, hvis man så sidder og tænker, men jeg synes nu stadigvæk, det er lidt overvældende. Jeg ved ikke helt, hvor jeg sådan skal starte, eller lægge ud, eller hvad jeg egentlig skal gøre. Mm. Hvad, har du sådan nogle guidelines, eller punkter, du sådan kan anbefale, overvej måske, at det er der, du lægger ud, eller sådan.
Ja, jamen, så vil jeg tage en time eller to, og så vil jeg starte med at sige, hvor kunne jeg allermest tænke mig at sidde, hvis jeg skal have 2 timer i mit eget selskab. Det kan være i huset, udenfor, et eller noget hjem. Bare find det sted, der for dig er et godt sted at dvæle. Og så tager man noget papir, eller det kan også være en telefon, man kan indtale på. Gerne en telefon, man kan indtale på, fordi når man så hører sin stemme igen, så vil man kunne høre, hvor der virkelig er noget gus. Så lidt afhængig af, hvem man er. Nogle kan godt lide at skrive eller tale. Så tager man nogle redskaber med, sætter man sig ned, og så skriver man situationer, relationer i 2 kolonner. Og så prøver man at bare skrive, hvornår føler jeg, at jeg kan være mig? I hvilke situationer? Og bare ridser det op, der kommer. Man skal ikke tænke særlig meget. Bare ud med det, og i hvilke relationer. Og så laver man den samme øvelse omvendt. I hvilke relationer har jeg svært ved at give udtryk for mine behov, mine grænser, mine ambitioner, min glæde, min kærlighed, alt det her. Og så kan man starte med at få et overblik over det, jeg kalder frygtprofilen. Hvad er det i virkeligheden, der bevæger sig? Hvordan bevæger frygt sig i mit liv? Det kan være et sted at starte, som er sådan meget lavpraktisk i virkeligheden. Men jeg vil sige, et start der. Fordi det er jo ofte der, hvor der er noget på spil, at frygten rejser sig. Altså, og for nogle er det at gå ind og købe noget i en butik, så kan de blive skræmte. For andre er det at sige til manden, nu skal vi bo i udlandet. Og det kan være alt muligt. Det kan jo være whatever. Mm. Det kan også være den nære samtale, hvor man skal sige, jeg er blevet vildt såret, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal håndtere det. Så,
ja.
Start der.
Mm. Og så elsker jeg altså også det, du sagde i starten af samtale med, at være mere i kroppen og mærke.
Ja.
Det er guld i mine ører.
Ja. Ja.
Ja.
Ja. Og det er at få et overblik, fordi der er nogle hoveder, der fungerer bedre ved at have sådan et overblik. Nå, der er nogle. Der står noget her, jeg kan begynde at holde mig til. Og hvis har man så fundet ud af, at der er en relation, hvor der er et eller andet, der skuer. Det er ikke så nemt at bare være sit frie jeg. Så kan man jo så begynde at mærke lidt mere efter, når så man er sammen med vedkommende, ikke? Eller gruppen, eller hvad det nu kan være.
Mm.
Og lige dykke ind af, i stedet for at være opmærksom på, hvad alle de andre gør.
Det er nemlig det, fordi det kræver virkelig enormt meget ærlighed med sig selv også. Altså sådan at kunne stille sig selv de spørgsmål, hvad kommer det egentlig af? Fordi det er så nemt netop at sige, at jeg er ikke tryg med den her person, fordi at vedkommende gør dit og dat, og siger det, og virker ikke. Altså, i stedet for faktisk at, jamen, hvad er det egentlig mig, der gør det?
Yeah.
Og hvorfor er det, at jeg ikke kan lægge op til, at whatever?
Yeah.
Det er så nemt altid at
Ja, det er super nemt, og det gør vi jo også, når der er noget, vi er lidt bange for at stå ved, ikke? Så bliver det sådan, det kunne være sådan noget, jamen jeg synes bare, at vores relation er blevet lidt overfladisk.
Okay.
Mm. Men så er der stor chance for, at du også er blevet overfladisk. Altså, at du ikke dykker ind og deler mere af dig, fordi så, nå jamen, det kan han eller hun jo også gøre. Jo, men det kan du også gøre. Altså,
præcis.
Så vi er bare, det ligger altså, vores forsvarsmekanismer er så lynhurtige, så vi teknisk set dårligt nok opdager det nogle gange. Ikke?
Ja.
Og derfor kræver det lidt langsomhed en gang imellem lige at stoppe op og reflektere og mærke efter.
Jeg kan forestille mig, at mange af dem, der lytter med, måske havde forestillet sig, at den her samtale ville være en samtale, hvor de ville få en masse redskaber og en fed snak omkring, hvordan at de simpelthen kan slippe frygten, og ikke skulle have frygt mere i deres liv. Hvis du er en af dem, så håber jeg, at du er blevet glædeligt overrasket. Det er også helt okay, hvis du er blevet ikke glædeligt overrasket. Men personligt selv, så synes jeg jo bare, at det her, det er så fantastisk, og det passer din tilgang til det her, Anja, det passer bare som hånd i handske ind i enhedsrummet, fordi hvis der er noget, jeg advokerer for, og har brugt det her rum til at advokere for, så er det virkelig, at vi rummer vores eget indre mørke også, og ikke prøver at undgå noget, og ikke prøver på at gaslighte, eller love and light, unicorn, spiritual bypasse os selv.
Yeah.
fordi det her rum, det er et rum, hvor at jeg inviterer til, at vi kan blive hele mennesker. Det er ikke dermed sagt, at jeg er et helt menneske hele tiden, men min erfaring i livet er efterhånden, at jo mere bevidsthed jeg bringer ind, jo mere refleksion jeg bringer ind, jo mere nærvær jeg bringer ind, jo mere plads giver jeg også mig selv til at møde hele mig.
Ja.
Og det er faktisk ikke særlig nemt.
Nej, og det er også, altså, og det dejlige er jo det der med, når man begynder at mærke, hvordan det mærkes at være hele sig. Fordi det er jo en mærk, det er jo heller ikke noget, man kan tænke sig til, hvordan det er, vel? Det er sådan en, fedt flueben. I dag var jeg hele mig. I dag var jeg der med det, der er. Og det, der er, kan jo variere. Det varierer jo hele tiden. Altså. Men i stedet for at gå og vente på os selv, altså vente på, hvis jeg skal lige, det hører jeg også til sådan, jeg prøver for svært ved at komme i dag, jeg skulle sådan lidt, hænger lidt i bremsen. Jamen, så kom med en hængbremse. Det er fint. Vi behøver ikke at komme i fuld tonyster altid, vel? Så det der med at kunne møde verden der, hvor den er, indbefatter også at kunne møde os selv der, hvor vi er, ikke?
Mm.
Så det er, det er så dejligt, at du siger det.
Og når du siger det, så afleder det også den her refleksion i mig, at det er lidt det samme, når vi så siger, at jamen, jeg skal bare lige have et andet job, eller jeg skal bare lige have en partner, eller jeg skal lige, altså sådan, så er jeg lykkes, eller så, altså, så er jeg derude, eller, og så er det også netop lidt det, du beskrev der, at jamen, det er lige nu. Ja. Altså, du er her lige nu.
Ja, og nogle gange betyder lige nu en halv dag i sengen i fosterstilling, fordi man lige er blevet ramt af et eller andet, der bare kom bag på en. Eller, altså, sådan nogle dage er der jo også. Men det er jo bare kroppen, der siger, hov, vil jeg lige bruge for lidt horisontalt her? Altså, det hele handler jo om den her selvregulerende mekanisme og kropsbudgettet. Altså, og hvis vi begynder at lytte lidt mere til det, så vil bevægelsen i livet være nemmere. Altså, livet er jo ikke let størrelse, men det bliver nemmere at holde sig i en bevægelse, man kan være med, være i.
Den der dødsangst, vi talte om tidligere. Jeg har haft vanvittigt meget dødsangst. Mm. Men når jeg reflekterer tilbage på, hvornår den var stærkest, og i alle den år, den har været der allerstærkest, der har det også været de år i mit liv, hvor jeg har været allermest, allerlængst væk fra mig selv. Hvor jeg ikke har levet et liv, der stemte overens med mine værdier, og hvor jeg troede, jeg skulle tænke mig til, hvem jeg var, eller hvad jeg ville, eller altså, hvor jeg var så meget i hovedet. Yeah. Det var så lidelsesfuldt.
Yeah. Yeah.
Og jeg var så bange for at dø. Jeg var og så bange
klart,
for
at... Det er jo klart, at, og jeg tænker, det er så naturligt, at der kommer en frygt for at forsvinde fra det her for tidligt, indtil man ligesom har udfoldet den sjæl, eller det væsen, det menneske, man er. Det giver så god mening, at man skal blive lidt bange for det, fordi der har frygten jo også hjulpet dig til, nu må du lige, hallo, find ud af, hvad du vil, hvem er du, hvad skal du? Altså, så på den måde er frygten jo skubbet til på en fed måde. Det er fedt, du har haft dødsangst. Det har måske i virkeligheden bragt dig ind på nogle andre muligheder og veje, og en anden relation til dig selv, ikke? Så den har gjort sit arbejde.
Ja, men det gør den jo ikke for alle, for der er jo mange mennesker, der har dødsangst helt indtil de bliver 80.
Ja, men vi ved jo ikke, hvordan de arbejder med den.
Nej.
Altså, det ved vi. Jeg kan huske, jeg havde sådan et moment for nogle år siden. Også lidt en joke, men det var, jeg mente det faktisk. Altså, fordi jeg troede ikke, jeg skulle have børn. Helt op til jeg var 30, det var slet ikke. Det var dyr og alt muligt andet. Og så fik jeg de der to børn. Og der var så mange ting, der skete, som jeg ikke havde, simpelthen ikke havde set komme. Og så tænkte jeg sådan, okay, jeg kan da godt dø nu. Altså, jeg har fået mine børn. Jeg har sat, det var så der efter jeg havde udgivet bogen om hverdagsmod, jeg har sat hverdagsmod på, jeg snakker om frygt, jeg gør det, jeg kan mærke, der er vigtigt for mig. Men det er okay, hvis det var her, jeg nåede til. Men hvis du har spurgt mig der i, det ved jeg ikke, da jeg var i IT-branchen, så havde jeg ikke synes, det var sjovt, vel? Altså, så havde jeg sgu sikkert også været ramt af dødsangst og alt muligt andet. Ikke? Så det er måske i virkeligheden derfor, det er så vigtigt at lytte til det, vi er bange for. Fordi der er noget, den vil pege os i retning af. Og ofte er det livet.
Det synes jeg er et meget smukt sted at afrunde den her samtale her. Vi træder ind i Klub Enhed. Mm. Jeg har taget nogle spørgsmål med fra lytterne. Yeah. Jeg nævnte et af dem før. Mega godt spørgsmål.
Yeah.
Så til dig, der lytter med derude, tak fordi, at du er trådt ind i enhedrummet sammen med mig og Anja den her gang. Jeg håber selvfølgelig, at du er enhedmedlem, og så logger du bare ind på din profil, og så kan du så lytte til fortsættelsen af vores samtale her.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.